хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Людзі баяцца дэвальвацыі. Апошнім часам беларусы масава пераводзяць свае рублёвыя ўклады ў ашчадных банках у валютныя. Сёння Нацбанк спрабаваў пераканаць журналістаў, што сітуацыя з рублём пад кантролем і нічога страшнага не адбываецца. Такія словы пачуў сёння аднамесніка старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Сергія Дубкова, наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Вот сдаденные официальные статистики за вересень. Насельництво зменшило свои терминовые уклады на 738 миллиардов рублей. Еще больше снизились депозиты юридичных особ на 823 миллиарды. Одночасово резко повеличился попыт на валюту. Финансисты комментируют эту ситуацию лаконично и просто. Люди не верят рублю и переводят свои гроши из рублевых укладов у валютные. Люди боятся девальвации. Намеснік старшыні правлення Нацбанку Сергій Дубков на питанні журналістаў пра гэта адказаў: «Ситуація пад контролем». Але калі на пачатку канферэнцыі ён казаў так: «Мы здолелі пераламіць ситуацію», то напрыканцы формулёўка была ўжо больш асцярожная: «Цяпер, я спадзяюся, мы пераламілі ситуацію». Банкір спаслаўся на аператыўныя дадзеныя камерцыйных банкаў. Паводле іх, за апошні тыдзень сітуацыя змянілася ў лепшы бок, паколькі банкі моцна ўзнялі працэнтныя рублёвыя стаўкі. «За кастрычнік будзе агульны мінус», сказаў Сергій Дубков, «але ў наступным месяцы мы гэты адток спынім». Банкі зноў скарысталіся чалавечай псіхалогіяй. Людзі хочуць зарабіць, і яны зноўку панеслі рублі ў банк, каб мець нейкую выгаду. Але трэба абавязкова ведаць, што такі высокі працэнт будзе толькі цягам 1-2 месяцаў, кажа эканаміст Лев Марголін.
Калі у чалавека ёсць свабодныя грошы, якія ён можа пакласці на месяц, калі гэта дастаткова вялікія грошы, скажам, калі гэта 12 мільёнаў, то вось гэта там амаль што 4% за адзін месяц, які ён можа атрымаць. Это так само такая довольно заметная сумма, 480 тысяч. Але коли это, скажем, там 500 тысяч, миллион у кого-то есть, это незауважно. И они поклали на месяц, проз месяц им скажут, что проценты снова понижаются, и они снова заберут эти уклады. Ну и заработают на этом, там, скажем, неких 50-60, может.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Станіслав Богданкевіч кажа, што яго не дзівіць такі высокі рост працэнтных рублёвых ставак.
Уже ставкі 500%, і ставкі рэфінансіравання 30%. Это свідчыць пра тое, што Нацыянальны банк дапусціў ошибку, што ён зніжаў ставку рэфінансіравання. Ставку рэфінансіравання надо было дзяржаць на более высоком уровне, потому что на самом деле она является таким ориентиром для ставок процентных по депозитам, по вкладам.
Ці рызыкуюць люди, якія у спадзяванні зарабіць зноў понесли рублі у банки? Пытаюся у профессора Богданкевича.
Мы все рискуем, потому что все зависит от экономики. Надо наблюдать за рынком. Мы медленно движемся к ухудшению ситуации.
Кажа профессор Станіслаў Богданкевіч. Россия потребует Беларуси заплатить 1,5 миллиарда доляров мыта за нафтопродукты, продаденные у третьей страны под выглядом растворальников. Это стало одним из аргументов Москвы на перамовах о поставках нафты у Беларусь до конца этого и у наступном годе. Сами перамовы покуль припыненные, поведомляя Валер Калиновский.
Першы этап нафтавых перамоў адбыўся ў мінулы чацвер у Маскве. У іх бралі ўдзел беларускі віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і яго расійскі калега Аркадзь Дваркович. Як паведаміла прэсавая сакратарка кіраўніка беларускага ўраду Вольга Доўгая, ніхто з удзельнікаў перамоваў па іх выніках не рабіў публічных заяваў.
Итогов переговоров не было ни со стороны российской стороны, ни со стороны белорусской стороны. Возможно, это делается в интересах самих переговоров. Завершились они или они отложены на неопределенное время? Пока у меня информации нет, пока я не увижу Владимира Ильича.
Владимир Сямашка тем часом находится с визитом у іншей нафтовой краине – Азербайджане. Тем не менее, крыніца в российском ураде после перамоваў Сямашки в Москве поведомила, что Дваркович пропоновал вернуть у российский бюджет мыта, недоотриманное от экспорту из Беларуси растворальников и інших нафтопродуктов, вырабленных з безмытнай расійскай сыравіны. Насамрэч, под выглядом растваральнікаў продавалася паліва. Москва примусила Менск спынить этот бизнес, а прача того запотребовала 1,5 мільярда даляраў компенсации. Сайт «Белорусский партизан» со посылкой на анонимную крыницу у президентской администрации поведомил, что в минулую субботу Александр Лукашенко небыто провел нараду по нафтовой проблеме, подчас якой отмоюся признать этот долг. Однако у прессовой службы белорусского керовника обвергли эту информацию, назвавши цитаты от анонима «трызнением». Тем не менее, проблема застается, лечить эксперт у галине энергетики Татьяна Манёна. Российские чиновники довели, что Беларусь тут займалася недобросумленным бизнесом и налічили 1,5 мільярда стратов.
Але мне здаецца, что это такая одна из перамоўных позиций. Самое главное, чего хочет досягнуть теперь российский бок, неким чином примусить Беларусь подписать новые домовы по умовах поставки нафтопродуктов у Беларусь.
Московский эксперт, загадчик сектору экономичного департаменту Институту энергетики и финансов Сергей Агибалов, так сам выказал в свободе меркование, что 1,5 мільярда долгу, хучей за все аргумент у перамовах.
Скорее это будет как часть переговорного процесса, поэтому маловероятно, что вот действительно будет такое жесткое требование, да, и какие-то действия направлены на получение этих денег.
Сергей Агибалов меркует, что деяния в Раду России у нафтовых перамовах с Беларусью зараз скированные на то, как ситуация, подобная до реэкспорту растворальников, не повторилась.
Во многом действующий условие стало конитом является субсидия белорусской стране в рамках нашей совместной интеграции. Естественно, что если при этом белорусская сторона использует эту интеграцию исключительно вот в своих целях, то, конечно же, российская сторона будет вынуждена как-то там адекватно реагировать. Ну и чтобы, скажем так, отучить от подобных действий, и ведется сейчас некоторый такой переговорный процесс.
Махчимым выйстем с конфликтной ситуации Сергей Агибалов лечить рост поставок белорусских нафтопродуктов, вырабленных с российской сыровины, на российский рынок.
Поведомлял Валер Калиновский.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Ну вось я і дапісаўся. Да загадчыцы маёй паліклінікі наведваліся людзі ў цывільным, са спецслужбаў. Доўга дапытваліся пра доктара Бундаўшчыка, які залішне шмат гаворыць і піша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў свабоды вы пачуеце пазней у эфіры. Напярэдадні 30 кастрычніка выязны суд вырашыў накіраваць палітвязня Змітра Дашкевіча да канца яго тэрміну ў крытую турму. Сёння ў дэпартаменце выканання пакаранняў нам не адказалі, у якую турму накіруюць Змітра Дашкевіча. Як мяркуе наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч, Дашкевіч можа правесці на этапе да 2 дзён.
Невеста Дашкевича Наста Палажанка патлумачыла, як звычайна становіцца вядома пра месца адбыцця пакарання.
Па турэмных правілах яно наогул павінна быць вядома толькі тады, калі вязень прыбудзе ў турму. Пасля гэтага цягам 3 сутак недзе адміністрацыя турмы накіруе сваякам вязня інфармацыю пра тое, што дзе ён утрымоўваецца і што яму паложана. У дадзеным выпадку гэта будзе бацька Дашкевіча накіравана. Ясна, што мы будзем тэлефанаваць фурмы, наўрад ці буду даваць інфармацыю па тэлефоне, ведаючы, што, напрыклад, у гароні этап ідзе 2 сутак праз Баранавічы. Хутчэй за ўсё, проста будзем у чацвер ранку прасіць, каб людзі, каторыя жывуць у Жодзіна і ў гародні, ісці ў турмы і пытацца проста, ці ёсць такі чалавек, ці ўтрымоўваецца ён у гэтай турме. В принципе, эта информация может дать.
Вядома, что сам Змітра Дашкевіч меркует, что его накируют у Городенскую турму. Наста Палажанка не включает, что ей жениха могут отправить у Жодинскую турму. Вот что распавел про оборонца был и политвязнь Андрей Бондаренко про умовы у гэтых турмах, какие он выучал на властном досведе и досведе тех, кто там находился.
Ну, что в Жодинской тюрьме, оно, в принципе, достаточно известно, поскольку она здесь находится недалеко, много людей проходит. Это усиленный режим, это жесткое отношение к заключенным, всяческое препятствие в реализации их прав. И, как мы не раз констатировали, есть подозрения в некоторых случаях на угрозу жизни. В то же самое время нужно отметить, что условия содержания там приближаются к стандартам, если там не брать в расчет питание и медицинское обслуживание. То есть состояние камер, освещенность, есть наличие свежего воздуха, качество душевых кабинок, бытовые условия достаточно нормальные в жодинской тюрьме.
По воде Андрея Бондаренко, парадки в жодинской крытой тюрьме досить строгие. У день нельзя спать и отповедно лежать на ложку. За это карают. На ночь выключают воду, за чего вязни вымушены набирать воду у адмысловый посуд. Нельзя спазниться на двой и отповедно на подъем. С большего такие ж парадки и у жодинской тюрьме. Але по воде крынцев Андрея Бондаренко моральная обстановка там легчайшая.
Что касается Гродненской тюрьмы, то условия там, конечно, попроще. Имеется в виду отношение самой администрации, требования гораздо меньше, но и условия содержания похуже, чем в Жодине. Большинство бы зэков на месте Дашкевича, конечно, бы старалось попасть именно в Гродно. Бытовые условия там похуже, но к бытовым условиям привыкаешь там на второй-третий день, какие бы они ни были, там хорошие или плохие. А вот моральный прессинг в Жодино, конечно, ощущается. Мы тоже не раз отмечали, что наличие пресс-хат Жодино – это как бы объективная причина, это вот чем славится Жодино, вот чего на сегодняшний день пока не было зарегистрировано в Гродно.
По воле керовника установы платформа, якая опековалась правами вязню, дренное медичное обслуговывание властиво не только жодинской Гарадинской турмам, але і усім пенітенціарным установам краіны. Збольшага дрэннай назваў Андрэй Бандрэнка і якасць харчавання, але паводле праворонцы ёсць і розніца.
Што касаецца питання, то Жодіна я б назваў бліжа к отрицательному, да, то есть негативному, поскольку существует, если их так можно назвать, блюда, которые пищу принимать просто противопоказано, и заключенные, которые там находятся, они об этом знают и предупреждают всех остальных. И были частые случаи отравлений, достаточно серьезных. В питание попадает и протухшая рыба, и так называемый бигус. Это из квашеной капусты готовится, ну, я не знаю, как кашу назовем ее, что же, такой достаточно плохой продукт. Не дается молоко, стандартный набор супов. Как правило, они готовятся из той каши, которую не доели с вечера. И в других учреждениях пенитенциарной системы питание не очень высокое, но по сравнению, допустим, с той же самой Володаркой, Жодино на несколько порядков хуже предоставляет питание. Что касается Гродно, то тут питание я бы назвал средним. То есть его хорошим назвать тоже нельзя, но, по крайней мере, то, что дают на Гродненской тюрьме, можно употреблять в пищу.
Стан беларускіх турмаў праабаронца Андрэй Бандарэнка ведае і па ўласным вопыце. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі шукае спосабы, як завабіць дзелавых людзей за межа на 7-й беларускі інвестыцыйны форум, запланаваны ў Менску. Удзельнікам форуму прапаноўваюць бясплатныя візы. Лідара маладого фронту Дмітра Дашкевіча могуць прывесці ў турму па этапе на працягу 2 дзён. Расійскі адвакат Максім Каратко-Гуляеў заяўляе, што супрацоўнікі спецслужбаў вымусілі яго пакінуць Беларусь, дзе ён знаходзіўся па сваіх справах. Беларусь сёння выказала афіцыйнае спачуванне амерыканскаму боку з нагоды трагічных наступстваў урагану Сэндзі. У кіраўніцтве спорту новыя прызначэнні. Міністрам стаў Аляксандр Шамко. Былога старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага прапануюць у нацыянальны алімпійскі камітэт. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Аляксандр Лукашэнка прызначыў новага міністра спорту і турызму. Ім стаў Аляксандр Шамко, які дагэтуль курыраваў каманду па пажарна-выратавальным спорце ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Адным з аргументаў на карысць гэтай кандыдатуры стала тое, што пад началам Шамко беларусы 4 разы станавіліся чэмпіёнамі свету. Кіраўнік краіны таксама ўнёс у выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту прапанову прызначыць Ігара Рачкоўскага на пасаду першага віцэ-прэзідэнта НАК. Нагадаю, што да нядаўняга часу Рачкоўскі камандаваў дзяржаўным памежным камітэтам і быў звольнены пасля гісторыі са шведскім плюшавым дэсантам. На што вартыя новыя фігуры? Вось што кажа ў інтэрв'ю Радыё Свабода былы міністр спорту і турызму Александр Грыгараў.
По пожарно-прикладному виду спорта он работает очень здорово. Наверное, разберется. Мое было выступление, я не помню в какой газете, можно возглавлять профессионально подготовленные люди. Это мое твердое убеждение. Достаточно уже, когда матросы-железняки командовали банковской системой. Должны возглавлять профессионалы. Ну, люди же согласились, дали добро. Значит, умеют.
Дадам, што заўтра 1 лістапада пад началам Аляксандра Лукашэнкі адбудзецца выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту, на якім будуць абмеркаваныя пытанні дзейнасці алімпійскага руху ў Беларусі на бліжэйшыя гады.
Ялінка в самоті. Шляхта з архіву. Кому допомагає Чергінець? Отряди БНФ у окупованим Мінську. Про гета і ще про льон під снігом у свіжих дзвоночках.
Зустріча з Яном Максиміком у дзвоночках не в забаві у ефірі «Свободи». У Беларусі працягваецца няспынны рост цэнаў. Ад 1 лістапада падвышаюцца цэны на цыгарэты, а ў апошнія дні кастрычніка істотна падаражэлі хлеб, малако і гарэлка. Заробкі за такімі зменамі на цэнніках яўна не паспяваюць. Заглядам Ігар Карней.
Гарадзенская тытунёвая фабрыка «Нёман», Менскі «Тытунінвест» і дзяржаўная арганізацыя «Беларусьгандаль» ад 1 лістапада салідарна падвышаюць кошты на ўвесь шэраг тытунёвай прадукцыі. У сярэднім рост складзе 1500 рублёў на кожным пачку. Гэта не так моцна, як у выпадку з прадуктамі харчавання, але заядлыя курцы не ў захапленні ад такой карэкцыі. Нават падтрымліваючы штодня шкодную звычку ў памеры 10 000 рублёў, за месяц набягае найменей 300 000. Але калі з боку непалячай часткі насельніцтва спачування да курцоў няшмат, то рост коштаў на асноўныя прадукты харчавання тычыцца абсалютна ўсіх. 27 кастрычніка былі падвышаныя цэны на хлеб і малако. На хлебабулачныя вырабы рост склаў у сярэднім 10%. Як тлумачыць у дзяржаўных ведомствах, непапулярны крок, звязаны з падаражэннем збожжа, што ў сваю чаргу адбіваецца на стратнасці працы ўсёй харчовай прамысловасці. Рэзка падскочылі цэннікі на малочныя прадукты нізкай тлустасці, ажно на 35%. Па словах усё тых жа чыноўнікаў, ад падобнай прадукцыі бальшыня прадпрыемстваў адмаўляюцца за яе нерэнтабельнасці. А такі крок, маўляў, дазволіць малакаперапрацоўчым заводам рабіць малако тлустасцю да 3,5%. Апроч таго, з 25 кастрычніка большым у 1,5 раза падаражэў моцны алкаголь, што выклікала нежартоўны ажыятаж у спажыўцоў. Тэндэнцыя на рост коштаў захоўваецца ад мінулага году. Па выніках 2011-га інфляцыя ў Беларусі склала больш за 108%, а прадукты харчавання падаражэлі за год на 225%. І калі летась такім антырэкордам паспрыяла дэвальвацыя, то хто адкажа за няспынны рост коштаў ва ўмовах абвешчанай стабільнасці на фінансавым рынку? Меркаванне выказвае кандыдат эканамічных навук Віктар Цярышенко.
Можна мець сярэднюю зарплату 1000 долараў. У нас цэны несравнімы з бліжэйшымі странамі даже Евросоюза. Я чытаў лекцыі в США, начиная ад студэнта до взрослого, они понимают, што іх цэны стабільны, они социально защищены. Или возьмём Грецію. По прошлому году інфляцыя составила 2,8%, у нас 108%. Включаеш беларускае радіо, только інфляцыя проблемы Евросоюза. Но что вы с пальца высасывает? Чиновник должен ответить за свою работу. Он этого не делает, и ответственности правительство не несет. Ну, а главе государства боятся донести. Не знаю почему, но ведь это касается всех. И человека в погонах, и за трактором, и за станком, и врача. Ну, всех это касается.
Слабым сутяшэннем у справе платаздольности нейкой частки насельніцтва стане пераразлік от 1 лістападу працоўных пенсій, сыходзячы з сярэдняга заробку работнікаў за 3-й квартал. Згодна з дадзенымі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, гэты паказнік амаль на 15% вышэйшы, чым у 2-м квартале. Адпаведна, у выніку пераразліку працоўныя пенсіі, пры вылічэнні памеру якіх не ўжываецца бюджэт пражытковага мінімуму, павялічацца на 14,7%. Сярэдняя пенсія па ўзросту ўшчыльную наблізіцца да 2 мільёнаў рублёў. Адначасова будуць пералічаныя мінімальныя працоўныя, сацыяльныя пенсіі і надбаўкі для асобаў старэйшага ўзросту. Паколькі ў коштах верасня згаданы паказнік у параўнанні з папярэднім вырасце на 4,3% і складзе 880 тысяч рублёў, то і сацыяльныя пенсіі, даплаты і падвышэнні таксама падвысяцца на 3-4 з невялікім працэнты. Дарэчы, дадатковыя выдаткі на гэтыя мэты ў лістападзе запатрабуюць амаль 600 мільярдаў рублёў, дэфіцыт якіх, прагназуюць спецыялісты, можа выклікаць чарговы рост коштаў.
А зараз у новым выпуску аўтарскай праграмы «Цырк за дротам» акторы спявак Вінцэнт адгукаецца на падаражэнне гарэлкі.
«Цырк за дротам» на радыё «Свабода». Я чула на площі будуть мітинги, акції, супроць диктатури, вибору, фальсифікації.
Від цього все одно нема ніякого плену. Лепей погляжу Реал Барселону.
Я ж чула, що голодовці об'являють політв'язні. Може, на акцію пойдеш, а не у лазню.
Так я сам ковбаси вже не їв давно. Голодають, бо хочуть життя, як у кіно.
Я ж чула про стидень під морози. Горилка подорожає у два рази.
Що? Як почварний кривавий режим. Хапай торбу у краму, хоча й дожим.
О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горилку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горилку у ближайшую краму.
Ей, сусед, куди біжиш з крана?
Відомо куди, по горілку у краму. Возьму три бульбаши, добрі шклянки, скринку. А на запівон возьму лимонаду на ринку.
А я к Вадима дві скринки, три свояки. Белої Русі, голкіпера у дві руки. Хлебного вина, п'ять бутелек кляновой. Люксу три літри і брескай, а ось той новий.
О, режим, режим, режим. О, чому ж ти такий кривавий? Ми біжим, біжим, біжим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму.
Колесуха тебе в області роту. Настройвайся на цирк со дротом.
До речі, на нашому сайті Свобода.орг ви можете голосувати і відказати на питання, чи подобається вам слово «бульбаш». Ну, а зараз про те, чи переживають білоруси за американську катастрофу, про ураган Сенді.
Ураган Сенді тепер перетворює усходні узбережжя США і Канади у декорації для фільму про сусвітний апокаліпсис. Ахвярами урагану на північному сході США уже стали 30 чоловік. 11 чоловік загинули на Кубі. Некілька мільйонів американців довгий час залишаються без електричності. Не працюють аеропорти, метро і інший громадський транспорт. Сенді примусив спинитися і президентську кампанію США у самий гарячий період. Вибори у Штатах мають відбитися у вівторок 6 листопада. А економіка США потерпіла від Сенді не менше як на 20 мільярдів доларів. Для порівняння, попередній буйний ураган Катрина наніс американській економіці шкоду на суму від 40 до 65 мільярдів доларів. Сенді хвалює білорусів. Бодай кожна СМІ пише про те, як змагаються з катастрофою. Збільшого білоруські видання повідомляють фактичну інформацію, а так само транслюють відеокартинку з місця подій. Відомо, усіх клопотить, як переживають стихійне нещастя наші суайчинники, які опинулися тепер у ягоній зоні. Так газета «Наша Ніва» зробила матеріал з повідомлення білорусів у соціальних сітках.
До того, що дом хістається, я призвичаюся, і він цілий день хістається. А ось що електричність скача, усе частіше і частіше. Лямпочка мігає, мені не подобається, бо що робити без інтернету і комп'ютера?
Так цитує білоруса «Наша Ніва». У соціальних сітках відать, що за Сенді сушасі тих, хто далеко від катастрофи. Наприклад, журналістка Кристина Карчевська регулярно пише у Фейсбуку про те, що наробив Сенді.
Світ насамрэч вельми маленький. Я маю сяброў так само і в США, і в Канаді, і в это все. Я могу наупросту їх спитатися, як у їх справи, і кожен може розповісти некі подробязності, яких не пишуть. Для них вводным СМИ. Я просто лечу, что люди получили одноликовое, и что за их так само болит сердце, так же, как за тех, кто живет побач на соседней улице и в соседнем городе.
Зусім інший аспект стихійного бедства бачить державная преса. Так газета «Беларусь сегодня» у артикуле «Великий потоп на Мангеттене» пише.
Глядя на то, яких лихих справ наробил ураган Сенді, межвольно задумайся про поворотный лёсу. Что здавалося б такой могутной державе, як США, некая там природные катаклизмы. Але не, оказывается, сила и бессилие часто меняются местами.
Артикул подписаны именем Вика Белых. Аўтар перакананы, што дагэтуль у ЗША досвед стрымлівання стыхіі адмоўны. Палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што ў свеце яшчэ шмат стыхійных бедстваў, якім чалавецтва не дае рады.
Мы ведаем, што ў Японіі калі быў цунамі, паднаступся там з ядзернай станцыі, гэта ўжо адно, але тое, што са самой цунамі нарабіла, гэта таксама вялікая шкода была нанесеная. І шмат іншых прыкладаў, ну, таму я мяркую, гэта так. Звычайная беларуская прапаганда антызаходняя і ў дадзеным выпадку антыамерыканская.
Сёння Беларусь афіцыйна выказала спачуванні амерыканскаму боку з нагоды трагічных наступстваў урагану Сэндзі. Пра гэта было заяўлена на сустрэчы намесніка міністра замежных справ Беларусі Александра Гур'янова з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Ітанам Голдрычам.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 20 гадоў таму, 31 кастрычніка 92 году, памёр вядомы беларускі гісторык прафесар Міхась Ткачоў. Ён пахаваны ў Менску на ўсходніх могілках, яму было 50 год. Да пераезду ў сталіцу ён жыў у горадні, выкладаў там ва ўніверсітэце, быў лідарам у гістарычным клубе «Паходня». Міхась Ткачоў стаў заснавальнікам і старшынёй Цэнтральнай рады беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Перадае наш корэспандэнт Сергей Іванович.
У горадні на доме, дзе жыў прафесар Ткачоў, усталяваная мемарыяльная дошка. Аднак дэмакратычная грамадскасць выпусціла з-пад увагі ў год ягонай смерці. Адзін з вучняў Міхася Ткачова, гісторык Геннадзь Семянчук, мяркуе, што яго памяці можна было б прысвяціць гістарычную канферэнцыю, што пройдзе ў рамках Дзён Святога Губерта.
Третьего, коли будет эта конференция Полипсест в субботу, я там буду добиваться, как сказать нечто про это. Я позвонил им сегодня и сказал, что сегодня 20 годов я помер Ткачоу. И требовало было бы мне третьего на этой конференции Полипсест означить. Ну, в смысле, хотя бы повесить портрет его, там сказать, что присвечается в программке, вы написали.
Один из организаторов, Павел Мажейко, сказал нашему радио, что они обовязково шануют память профессора Ткачова на конференции. Сябра прэзідыума беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Анатоль Сідарэвіч паведаміў, што ў мінулую нядзелю каля 20 чалавек наведалі магілу Міхася Ткачова на ўсходніх могілках. Выступілі Лямон Баршчэўскі, Владзімір Някляеў, Алег Трусаў, Ірына Вештарт. Яны гаварылі аб тым, якім быў Ткачоў.
По крайней мере, Некляев и Вештер сказали, что Михась Александрович Ткачоў был тем человеком, который умел яднать. Человеком, до якого прислуховывались и навод противники демократы. Ну, по сутности, замкознавство белорусское, коли так можно сказать, назвать эту дисциплину об замках науку. Замкознавство белорусское засновал Михась Александрович. Доступный был человек, демократичный человек, выслуховывал думку. Мне довелось с ним ездить и у Койданова, и у Оршу, и у Барановича. Самые становчие уражения были от его. Я еще так скажу, что посяджение выконавчего комитета громады – это была соправдная школа. Это была соправдная школа.
З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі шукае спосабы, як завабіць дзелавых людзей за межы на 7-й беларускі інвестыцыйны форум, запланаваны ў Менску. Удзельнікам форуму прапаноўваюць бясплатныя візы. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча могуць прывесці ў турму па этапе на працягу 2 дзён. Расійскі адвакат Максім Караткоў-Гуляеў заяўляе, што супрацоўнікі спецслужбаў вымусілі яго пакінуць Беларусь, дзе ён знаходзіўся па сваіх справах. Беларусь сёння выказала афіцыйнае спачуванне амерыканскаму боку з нагоды трагічных наступстваў урагану Сэндзі. У кіраўніцтве спорту новыя прызначэнні. Міністрам стаў Аляксандр Шамко. Былога старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага прапануюць у нацыянальны алімпійскі камітэт.